Hitler Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň anly güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan üdülen bir saatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış boluň. Misirin prezidenti Muhammed Morsi'nin permanı bilen bağlı opozisiyanın yürüyüşünün ön kayırdı hoptuluk çareleri güçlenirler. 8 musulman yurdunun liderleri iktisadi katnaşıkları giyinildiler. Türkmenistan'a Amerika'nın Birleşen Ştatlarının medeniyet günleri geçirliler. İnne şu ve beyle kavarların dolarak madmonu bilen tanış olun. Paytat Aşgabatda we Türkmenistanyň vilayet merkezlerine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň medeniýet günleri geçirilýär. Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçixanasynyň maglumatyna görä 23-25 noýabr aralygyna geçirilýän bu çärede Amerikan suratkeşleri, tadynnalary, alimleri we dergärleri çeper filmleriň, sergileriň, simpoziumlaryň we konsertleriň üsülen türkmen raýatlaryny Amerikan medeniýeti bilen tanıştyrarlar. Aşgabatyň, Marinyň we Türkmenabadyň ýaşaýjylary New Yorkly meşhur aşpir Jim Lahiniň çürük milletiň ruhy atly prezentasiýasy Amerika suratlarda ve foto suratlarda atlı tergeti, Amerikan dergari Steve LaRance'ın katnaşmağına Türkmen-Amerikan şaytheplerinin tergeti bilen tanış olurlar. Medeniyet günlerinin çağına Smithsonian Institute'nden gelen alimlerin katnaşmağına simpozium ve beylaki bir neçe köpçülükleyin çağrılar geçirilir. Türkmen metbuğatının malumatına göre bu çağrı münativetli Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdi Muhammedov, Amerika'nın birleşmesi Ştatlarının medeniyet günlerine katnaşçıları ve mihmanları kutlu hatını yollaptır. Anı ünü hoptuluğu berkirtmek maksadı bilen Müsürün payitahtının akı mühüm devlet edaralarının daşına hoptuluk ve harbi güçleri yerleştirildi. Yurdun opozisiyatı İslamçı Prezident Muhammed Morsi'nin konstitusyon reformalarına karşı Kayir'in tahrir meydançatını köpçülüklüğün protest yürüyüşünü geçirmekle planlaştırıyor. Penşenve ünü Morsi'nin öz ıhtiyarlıklarını giyiniltmek baradakı permani kollayanların ve ona karşı duruyanların yürüyüşü geçirildi. Iglan edilen bu perman revolutsiyanı koruma üçin islenik çäreni geçirmäge we islenik kararı bermäge prezidente ihtiyarlyk berýär. Morsi'nin bu permany prezidentin kararlarını soraq atyn almagy sud organlaryna ihtiyarlyk bermeýär. Opozisyon siýasatçy parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının iýeti Muhammed El-Baradei Morsi yurtda ähli ihtiyarlyklary öz eline aldy we özüni Misirin täze faraony diýip ikrar etdi. Bu revolutsiýa garşy urgudyr diýdi. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdiriýäris. Medisina resmiýetleriniň aýtmaklaryna görä anony bir palestinli Israýlyň etgerleri tarapyndan Gaza şäheriniň terhedinin goloýuna atylyp öldürilipdir. Bu wakany Israýlyň harbi goşunynyň sözçüsi tasdiklap bilmedi. Ýöne Palestin tarapyna biýdirgünçülükleriň ýüz berendigini aýtdy. Sözçü Israýyl goşunynyň duýduruş okuny atandygyny hem aýtdy. Gazanyň Palestin tarapynyň medisina resmiýetleri Israýlyň etgerleriniň ood açmagynyň netijesinde adından 10 tane yetkinçin yaralananyny tasdiklady. Palestinliniň ölümi tasdiklanan ýagdaýyna bu Israýyl bilen Hamasyň arasynda atyşy bezetmek baradaky ylalaşykdan soň ilkinji ölüm wakasy bolar. Uganistanyň Gunnogordaky Wardak welaýatynyň resmiýleri janyndan geçen ýylyp guman edilýän hüjümçüýniň adyndan 2 adamy öldürenini we 40-dan gowrak adamyň yaralananyny habar berýärler. Talibanlar Wardak welaýatynyň paýtagty Maydan şaharynda ýüz beren bomba partlamasynyň jogapkärçiligini öz üstlerine alýarlar. Töwüşi toporyň sözçüsi Zabihullah Mujahidin aýtmagyna görä bu partlama çarşen ve onu kavulla Uğan devleti tarafından tutsak edilen 4 tane Taliban'ın cedalanlarılıp öldürmeyi sebeple ağır almağı için kurnulubdur. Uğansanın resmilerinin malumatına göre partlama anı onu Uğan polisiyatının ve etkerlerinin türgünleşik geçiriyen detkatının kolayına yüz veribdir. Gürcistan'ın tədə premier ministri Bidzina Ivanishvili ortiyyədə taparını qoyub olsun etdi. Ol ortiyyətli resmilər ilə 3-cü yurtda doğuşu biləcəkdiğini aytdı. Pensiyon və uneydən çıxışına Ivanishvili öz hökumətinin ortiyyət tarafından qollanılayan Gürcistan'ın Abxaziya və Günorta Asetiya separatist regionlarına kontrolu dikətmək istəyənliğini tasdiqladı. Ortiyet 2008-ci ilə Gürcistan Ortiyet urşundan son bu iki teritoriyanın qarasız yurt deyip ıqrar etdi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın mühüm havarları ilə tanış olunuz. Tolkunlarımıza qalın.